Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
31 avgustda gaplashib turibmiz. Qo'shaloq bayram, bir tomondan mustaqillik bayrami, ikkinchi tomondan Qurbon hayiti va bugun 31 avgustda Islom Karimovni haykali ochildi. Xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, endi uzoqda Amerikada bo'lsangiz ham, hozirgi informatsiya asrida qayerda bo'lish shart emas, qiziqish yetarligina. Qiziqqan odam bir pasda biladi informatsiyani. Nimani o'yladingiz mana shu haykal ochilgani to'g'risidagi xabarni o'qib?
Birinchi o'ylagan narsam, Mirziyoyev qatnashdimikan deb o'yladim. Lekin xabarlarda ko'rmadim uni qatnashganini. Tatyana Akbarovna gapiribdi, shunaqa endi.
Yo'q, surat turibdi. Tatyana Akbarovna bilan Mirziyoyev birga turgan suratni ko'rdim.
Ha, suratni ko'rdingizmi? Men xabarda Mirziyoyevni nomini ko'rmadim-da. Shunga ajablandim. Endi lekin bilasizmi, u tarixda endi juda ko'p haykallar qurilgan va bu haykallar juda ko'p marta buzilgan. Shuning uchun ham endi bir haykalga unchalik ajablanmadim, lekin qandaydir bir ramziy ma'no ko'rdim odamning toshga aylanishi degan. Shu tarixda ham juda ko'p zulm o'tkazganlar, o'sha diktator bo'lganlar, faraon davridan boshlab, faraonlardan boshlab bugunga qadar ularni hammasiga haykal qo'yilgan. Qandaydir bir haykal o'sha bir salbiy bir fikrga olib kelib qolyapti. Bu birinchi tomondan, ikkinchi tomondan endi xalqimizga achindim. Shu mana shunday bir haykallar bilan xalqni aldashayotganiga, haqiqiy tarixnidan uzib qo'yishayotganiga achindim. Ammo lekin bugun Amerikada bo'layotgan, mana 200 yildan keyin Amerikada bo'layotgan hozir haykal yiqitish mavsumini ko'rib,
ha, endi u juda katta mavzu. Amerikadagi haykal yiqitish mavzui hozir endi agar kirib ketadigan bo'lsak, bu mavzuga O'zbekiston qolib ketadi. Keling, baribir o'sha Amerikadan chiqaylikda, balki xalqni haqqi bordir 25 yillik rahbariga haykal qo'yishga va juda ko'pchilik O'zbekistonda o'sha mustaqillikni asoschisi deb ishonadi Islom Karimov mustaqillikning asoschisi deb. Balki Islom Karimovni ham haqqi bordir haykal bo'lib turishga.
Endi xalqda birinchi galda haqqi bor o'z tarixini bilishga. Agar o'z tarixini bilishga haqqi bo'lmasa, qanday uni haykal qo'yishga haqqi bo'ladi? Chunki mana agar xalqqa haqiqatan ham tarix aytiladigan bo'lsa, o'sha mustaqillik e'lon qilingan yilning o'zida SSRni saqlab qolish uchun referendum o'tkazilgan va bu referendumda Islom Karimov 93% O'zbekistonni nomidan raport bergan. Ki mana shunaqa haligi biz SSRda qolamiz deb. Buni ham qo'yavering, undan 1 yil oldin 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston xalq deputatlari, ya'ni deputatlar u paytda xalqning nomidan saylangan deputatlar O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan paytda Islom Karimov bunga qarshi chiqqan. Oradan bor yo'g'i 20 kun o'tib turib Moskvaga borib, KPSSni siyizdida juda qattiq KPSS markaziy komitetini tanqid qilib, mana shunday joylarda mustaqillikka yo'l berayotganini, qattiq intizom o'rnatmayotganini tanqid qilib va o'zi siyosiy byuro, politbyuroni a'zosi bo'lib qaytgan. Vaholanki butun SSR davrida O'zbekistonga hech qachon siyosiy byuro a'zoligiga o'rin berilmagan. Masalan, shu Rashidov ham bir umr siyosiy byuro a'zoligiga kandidat bo'lib o'tgan, lekin uni a'zo bo'lishiga doim SSSR KGBsi rasman hujjatlar bilan qarshi bo'lib kelgan. Ammo lekin Islom Karimovni SSR KGBsi tavsiya qilgan o'sha paytda va Karimov buni o'zi Toshkent aeroportiga tushganda, nega meni tabriklamayapsizlar, men politbyuroni a'zosi bo'lib keldim degan. Lekin oradan qisqa vaqt o'tgandan keyin GKCP, ya'ni davlat to'ntarishi yuz berdi. Mana shu davlat to'ntarishini ichida Islom Karimov ham borligi o'rtaga chiqdi va mana shundan keyin Islom Karimov
bo'lsa kuchli bayonot qilyapsiz Islom Karimov. Endi agar ruhan maslakdosh bo'lgan desangiz u boshqa gap, lekin jisman uchishi u yerda yo'q edi, GKCHPni ichida yo'q edi.
Lekin plan GKCHPni plani Toshkentda tuzilgan. O'sha paytda Yanayev Toshkentga qatnagan, Pavlov qatnagan, KGBni rahbari qatnagan va o'sha kuni Islom Karimov Hindistonga ketgan. Haligi GKCHP yuz bergan kuni va samolyotdan turib Yanayevlarni tabriklab telegramma yuborgan va bu tarixda va SSSR Oliy Soveti o'sha paytda GKCHP kunlari bu nima bo'lgandan keyin SSSR Oliy Sovetining o'rniga Rossiya Oliy Soveti hokimiyatni qo'lga oldi va komissiya tuzdi, qatnashganlarni tekshira boshladi va birin ketin qamoqqa ola boshladi va mana shu paytda Karimovga mustaqillik kerak bo'ldi va darhol uni e'lon qildi, to'satdan e'lon qildi. Shuning uchun ham mana shu bugun 31 avgust kuni Karimov mustaqillikni e'lon qilgan paytda birorta odam qarsak chalgan emas, chunki o'sha paytda hamma bilardi bu qanaqadir o'yin bo'layapti. Chunki 1990-yilning 20-iyunida e'lon qilingan paytda hamma oyoqqa turgan, guldiroz qarsaklar chalgan, undan keyin hamma bayram qilgan, lekin mana shu oyoqqa turganlarni juda ko'pini bir yil ichida Karimov jazolagan edi, ishdan olgan edi. Shuning uchun ham 31 avgustda O'zbekiston xalq deputatlari hayratda qolganlar, qarsak chalmadilar.
Shu yerda to'xtatamiz. Shu yerda to'xtatamiz. Bir Mahmadona tanishim aytgandek, uyda mo'rini katta qo'yardik. Siz aytib, siz boshlab olgan mavzu eshitirishimiz formatidan bir necha 10 barobar katta. Keling, shuning uchun kunni boshqa mavzularga o'taylik. Siz biror narsani tushunyapsizmi? Televideniyada bo'layotgan kadrlar almashuvidan men shaxsan mutlaqo hech narsa tushunmay qoldim.
Endi men bir narsani tushunayotganim shuki, har holda televideniyada rahbar bo'lib ko'rganman. Bir jurnalist bo'lish boshqa, rahbar bo'lish boshqa degan bir narsa ham yozganman. Men rahbar bo'lib kelganimda bir diktor hijjalab o'qir edi. Men uni chaqirib turib, axborot bo'limiga ishga o'tkazdim. Lekin ertasiga ertalab Islom Karimov telefon qilganki, falonchini nega ishdan olding deb. Ya'ni bu O'zbekistondagi zihniyatda aytmoqchiman. Shunga o'xshagan juda ko'p voqealar bo'lgan, hattoki qo'shiqchilar, artistlarni bundan keyin Jon Leyferga beramiz dedimda, bir kundan keyin Islom Karimov telefon qilib, artistlarning ishiga nega aralashyapsiz? Fonogramma qilsa qilaversin-da degan. Yoki bir martasida munosabat degan ko'rsatuvni tashkil qilib, o'zim olib bordim, Erkin Vohidovni chaqirdimda, Erkin aka, mana sizga erkin mikrofon, yuragingizda nima gap bo'lsa ayting desam, Erkin aka aytdilarki, odam erkin mikrofondan ham qo'rqib ketar ekan deb. Ertasiga Islom Karimov telefon qilib aytdiki, siz nega shoirni qo'rqitasiz dedi. Ya'ni men demoqchimanki, atrofdagi odamlarning ham ta'siri juda katta bo'ladi. Bu yerda men hozirgi voqeaga bog'laydigan bo'lsam, menimcha bosh vazirni ta'siri juda ham katta bo'lgan, chunki oldingi televideniyani o'sha bugungi o'sha milliy teleradio deb aytadigan qisqa qilim televideniya deymiz. O raisi har holda Aripovni qudasi edi. Mirziyoyev buni ishdan olgan edi. Aripov shundan keyin u yerda ishlaganlarni har odimidan kamchilik topa boshladi. Mana bu sizni
qudasi uchun joy bo'shatdi demoqchimisiz?
Menimcha shu prinsip o'yini o'ynadi bu yerda. U qudasini shu joyga qaytarish uchun qildi menimcha. Va oxirida endi
endi bir marta almashinuv bilan shu ish bo'lsa mayli edi. Lekin mana keyingi 3-4 oy ichida 3-4 marta almashib ketdi-da endi odamlar u yerda.
Albatta-da, endi bilasiz, masalan,
bu bilmayman, bu bunday sharoitda qanday qilib televideniyadagi juda murakkab organizmni, injiq organizmni boshqarish mumkin? Har bir narsaga aralashaversa, bosh vazirmi, bilmayman kim aralashyapti, yoki prezidentning o'zimi? Qanday boshqarish mumkin bunaqa televideniya?
Boshqarish juda qiyin, masalan bir ijodkorga, bir o'zini erkin his qilgan odamga yoki mamlakat millat uchun bir ish qilaman degan odamga u yerda boshqarish qiyin. U yerda kim boshqara oladi? Faqat bir o'lik odam boshqarishi mumkin. Hech narsani ko'rsatmay, hech narsani bermay, mamlakatni, millatni muammosini ko'rsatmay o'sha yerda o'tiradigan odam boshqarishi mumkin. Lekin xalqqa bir yaxshilik qilaman, xalqni dardini ko'tarib chiqaman, butun korrupsiyani ildizlariga bolta uraman, muammolarni ildizlarini ko'rsataman degan odam u yerda o'tira olmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar mana shunday bir bosh vazirga o'xshagan yoki prezidentni maslahatchisiga o'xshagan bir ikkita odam sizga qarshi bo'lib tursa, albatta har odamingizdan sizga qarshi fitna topishlari mumkin. Chunki televideniyada har narsani u tomonga ham, bu tomonga ham sharhlab turib prezidentga ko'rsatishlari mumkin. Endi ayni paytda bu yerda ikkita omil, birinchi omil men aytganim bu bosh vazir omili, ikkinchi omil prezident omili. Prezident masalan o'z komandasiga oldimi bir odamni, shuni ishlatishiga imkon berishi kerak. U odamni o'zini ham eshitib ko'rishi kerak. Juda qo'pol xatolar qilsa 1-2 marta ogohlantirishi kerak. Undan ham ko'p xatolar qilsa mayli, undan keyin hayfsanini bersin. Lekin mana shunday boshqa odamlarni gapiga kirib yoki o'zini his-hayajoniga berilib turib buni ishdan olib tashlashi bu to'g'ri narsa emas.
Endi kechagi o'zgarishdan keyin shu keyingi oylarda sal jon kirgan televideniyadan, endi jon so'zini ishlatganimiz uchun bundan buyog'iga ham ishlatay, endi jon chiqib ketadimi, yana avvalgi holiga qaytadimi?
Albatta, endi chunki 15-16 yil u yerda o'sha jon chiqishini tashkil qilgan odam o'tirganda, endi yana u kelgandan keyin u o'zini butunlay misol uchun qayta qurolmaydi. O'sha qanday qilib kelgan bo'lsa shuni nima o'rnatadi. Endi albatta bu yerda yana o'sha ko'p narsa prezidentga bog'liq. Prezident agar undan talab qilsa, juda qattiq talab qilib, deylik mana shu jonli efirlarni tiklaysan, odamlarni gaplarini hammasini efirga qo'yasan desa, albatta u qo'yishi mumkin. Ammo lekin buni biz bugun ko'rmayapmiz. Prezident shuni himoya qilishi kerak edi. Bu men bir Facebook'da yozgan edim. Men uchun, shaxsan men uchun mana shu burilish nuqtasi Mirziyoyev masalasida. Chunki Mirziyoyev yo u tomonni yo bu tomonni tanlashi kerak edi bu yerda. Ming afsuski, Mirziyoyev o'sha eski Karimov tizimi tarafdorlari tanlagan tomonni shu yerda tanladi. Demakki, bu hali bu yaqin orada o'zgarishlar bo'lmaydi. O'sha oldingi taxminlarimiz nihoyatda to'g'ri. Ya'ni bu Mirziyoyev faqat o'sha iqtisod sohasida kamtum odim-ba-odim o'zgarishlar qiladi, ammo siyosatda Mirziyoyevdan keyingi Mirziyoyev qo'ygan kadrlar jiddiy o'zgarishlar qilishi mumkin.
Kecha bugunni eng muhim voqealari atrofida gaplashdik, bo'lgan voqealar to'g'risida. Endi bo'lajak, kutilayotgan voqea to'g'risida so'ramoqchiman. Men Amerikada yashayotgan, Amerika qit'asida yashayotgan, to'g'ri Kanadada yashayotgan bir o'zbekistonlik bilan gaplashdim. U kishi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvga taklif qilinibdi. Mirziyoyev yaqinda Bosh Assambleyada nutq so'zlash uchun Nyu-Yorkga ketyapti-yu. Va hatto o'sha elchixona mulozimi bir-ikki marta ogohlantiribdi ham, biron yoqqa ketib qolmang, uchrashuvda qatnashishingizni xohlayapmiz degan gapni aytibdi o'sha odamga. Sizga ham shundoq taklif bo'ldimi?
Albatta, menga ancha oldinroq shunaqa taklif bo'lgan. Ya'ni faqat u yerda menga shartlar yoqmadi. Birinchi Toshkentdan o'sha kommunikatsiya vazirligidan xat oldim. Ya'ni o'sha yerda juda qattiq shartlar qo'yilgan. Ya'ni biror savol beriladigan bo'lsa, oldindan elchixona bilan kelishish kerak. Borganda qayerga boriladi, nima bo'ladi, hamma narsa bo'yicha qadam-ba-qadam elchixonaga hisobot berib turilishi kerak. Nima gap u yerda so'raladigan bo'lsa, elchixona bilan so'rash kerak degandan keyin men javob yozib yubordimki, endi unda borishimizdan nima foyda deb. Shundan keyin qaytib javob bo'lmadi. Ammo lekin mana men
eshitishimcha, tugatib oling fikringizni.
Ammo lekin men eshitishimcha mana Senat raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev ham kelib, bu yerda ancha tashkiliy ishlarni hammasini ko'rib qaytibdi. Endi prezident 18-chi kuni kechqurunga keladi deyishyapti. 19 sentyabr kuni kunning 2 yarmida so'zga chiqadi. 1 yarmida Amerika prezidenti va boshqalar so'zga chiqadi, 2 yarmida 7 bo'lib so'zga chiqar ekan. Ama bu yerde bir narsa var. Bu ular uçrashuvni New Jersey'de o'tkazishmoqchi edi. Hozir endi Amerika prezidenti ham New Jersey'de turmoqchi. Endi balki bu Sodiq Safoyev bu yerga kelib juda qattiq haligi ilgari elchi bo'lgan bu yerga tanish bilishlar boshqalar hammasidan juda qattiq iltimos qilyaptiki, Tramp bilan O'zbekiston prezidentini uchrashtirsak degan narsani iltimos qilgan. Agar mana shu uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, bayaqi o'zbeklar bilan uchrashuv kun tartibidan chiqib ketishi ham mumkin.
Endi agar o'sha uchrashuvga borib qolguday bo'lsangiz, sizga oldindan shartlar qo'yishmasa, ha?
Albatta.
Siz qanday savol bergan bo'lardingiz? Qanday taklif qilgan bo'lardingiz? Endi prezidentga savol berish kishi bilan alohida bir katta suhbat qilishni iloji yo'q. Sizga savol berish imkoniyati berishadi va bitta savol bergan bo'lardingiz. O'sha bitta savolingiz nima? Yoki ikkita savol?
Meni bitta savolim aytardimki, Shavkat Miromonovich, siz prezidentsiz, siz mana shu so'zingizda turing degan bo'lardim va misol qilib bir ikkita uchta misolda aytardim. Masalan, deylik, u vizalar haqida farmon chiqardi va orqaga qaytarib oldi. Mana shunga o'xshagan narsalarni aytib, shuni chiqardingizmi, uni ta'minlashini harakat qiling, chunki mayda narsalardan juda ham ko'p katta narsalar kelib chiqadi. Birinchi bo'lib esingizda bo'lsa agar, masalan, haligi kartochkalarni bular yo'q qildi, maoshlarni kartochkaga o'tkazish shunaqa. O'sha paytda deylik, uni emas, oldinga qarab ketish kerak edi, avtomatlarni qo'yib chiqish kerak edi hamma joyda, kartalarni ishlatish kerak edi. Xuddi bu juda kichkina narsa. Xuddi mana shunday vizalarni ham haligi o'zgartirdimi? Shuni sharoitini juda tezlik bilan tashkil qilish kerak edi. Vaholanki mana hozir ham endi o'sha narsa endi orqaga bo'lib ketyapti. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga bo'lib ketyapti-da, bu xuddi hali Leninchasiga bo'lib ketyapti. Men shuni aytmoqchi bo'lardimki, mana shu so'zingizda turing, agar so'zingizda turmasangiz bu bebirlikka olib keladi degan nuqtai nazardan bitta savol
bu demoqchi. Demak, bu eng asosiy savolingiz, a?
Eng asosiy savolim,
men o'ylaganimki, birinchi bo'lib shu tashqaridagi o'zbeklarga O'zbekistonning eshigini oching degan.
Sizda endi masalan o'sha viza boyagi O'zbekistonning eshigi ochilgan edi, keyin yopildi. O'sha narsa o'zi birinchi. O'sha tashqaridagilarga mana shu O'zbekistonning eshigini ochish o'sha edi-da. Bular keyin ochdi-yu yopdi. Hozir ham masalan shuni kuchga kirgizish kerak, lekin men eshitganim bo'yicha hozir bular hukumat qarori qabul qilingan, o'sha farmon bo'yicha, ya'ni vizalarni yengillashtirish bo'yicha hukumat qarori qabul qilinib, bir 13 ta mamlakatga yana qaytadan imtiyoz berilgan. U oldin endi 27 ta edi-ku. Mana shunda 13 tasiga imtiyoz berilibdi. Masalan, Indoneziya, Yaponiya shunga o'xshaganlarga viza olish juda yengillashtiribdi. Qolganlarini kelasi yil shunday qilib, ya'ni aytilgan o'sha 2021 yilga kechiktirilgan edi-ku bu. O'shandan oldinroq bajaramiz degan bir narsa ham bor ekan. Ya'ni agar shunday bo'lsa, har holda bu ham yaxshi, chunki endi buni boshidan o'zi qadam-baqadam qilish kerak edi, birdan qilmasdan. Demak, bunday bo'lsa ham bu tomoni ham yaxshi.
Tushunarli. Tushunarli. Bu masala tushunarli bo'ldi. Suhbatni yakunlamoqchi edim, lekin keling yana bitta narsani so'ray. Qisqagina fikringiz qiziq menga. Ana to'y-tepa masalasi. Nima u?
Endi bu shu o'zbek tiliga hurmatsizlikni biz 25 yil davomida nafaqat his qildik, ko'rib turdik. Qanchalik bu o'zbek tilini yo'qotishga harakat qilindi deyish mumkin, chunki bir necha marta, masalan, shu alifboni ustida 5-6 marta Islom Karimovning farmoni chiqqan. Hali u joyini o'zgartir, hali bu joyini o'zgartir, hali o'qil, hali buqil deb. Endi bir millatning, bir xalqning tilini ustida, ona tilining ustida mana shunchalik bir o'yin qilinsa, bu juda ham dahshat. Endi mana endi kelib turib, bugun ham o'zbek tiliga o'sha hurmatsizlikni ko'rayapmiz. Avvaliga bir odam chiqib, kirilga qaytaylik dedi. Xudoga shukurki, yoshlar oyoqqa turdi. U odamni fikri inobatga olinmadi, ammo lekin bir orden berildi o'sha odamga.
Yo'q, endi olingan olinmagani mutlaqo belgisiz taqsir. Bu masalada hali na bosh vazir, na prezident yoki na prezident, na bosh vazir
har holda orqaga qadam tashlandi.
Fikr bildirgani yo'q-ku.
Ish o'tkazildi, har holda bir cho'chish bo'ldi, chunki bo'lmasa allaqachon bu narsa juda tezlik bilan amalga oshar edi.
Xo'p, Jahongir aka, qarang. Mana To'ytepa endi hozir Nurafshonga prezident qo'l qo'ysa, Nurafshonga aylanib ketyapti. O'sha To'ytepa Nurafshonga Toshkent viloyati ma'muriyati ko'chadi endi. Bu ancha oldin qabul qilingan qaror. Toshkentni o'zini yana ham yengillatish haqida siz o'ylab ko'rganmasmisiz? Masalan, poytaxtni boshqa shaharga ko'chirish. Agar ko'chish kerak bo'lsa,
1990-yilda shunday taklif ham berganmiz.
Qaysi shaharga?
Samarqandga va Samarqandni shaharni o'ziga emasda, Samarqandni sal atrofida yangi bir poytaxt qurishga. Lekin men samarqandlik bo'lganim uchun buni aytganim yo'q. Ya'ni bu qadimdan o'sha Samarqand bir juda katta poytaxt bo'lib kelganligi uchun, qolaversa Toshkent o'sha Qozog'istonda juda ham hali biqinida bo'lganligi uchun sal mamlakatni o'rtarog'iga ko'chirish kerak, hamda bu yerda o'sha paytda milliy nizolar ham juda kuchli edi. Samarqandni da'vo qilishayotgan edi, masalan Tojikiston Samarqand va Buxoroni da'vo qilayotgan, ochiqdan-ochiq Tojikiston ziyolilari Sherali Loyiq boshchiligida juda katta guruh, Gulruxsor Safiyeva va boshqalar ochiqdan-ochiq butun Sovet hududi bo'ylab harakatlar qilib, shu Samarqand Buxoroni Tojikistonga qaytaramiz degan paytda men o'shanda endi Samarqandga ko'chiraylik degan masalani ko'targan edim. Ammo lekin bugun fikrim boshqa. Masalan, mana Qozog'iston juda to'g'ri qildi. Bir boshqa joyda poytaxt qurdi. Endi Qozog'istondagi ham albatta boyagi Rossiya bilan bog'liq narsa, ruslar bilan bog'liq narsa, lekin bizda ham bitta poytaxt qurish mumkin edi boshqa joyda. Bitta alohida mustaqil davlatning mustaqil poytaxti, deylik, Toshkent xuddi Nyu-Yorkdagi savdo-sotiq biznes markazi bo'lib qolgan holda boshqa joyda bir katta, yirik bir haligi poytaxt qurgan odam menimcha tarixda qolar edi. Balki shunday fikrlar ham kelgusida o'rtaga chiqar, chunki O'zbekiston katta endi mamlakat, uni poytaxti Toshkentga sig'may qolishi mumkin. Toshkent juda katta industrial bir shaharga aylanib ketadi. Shuning uchun ham balki o'sha To'ytepa atrofidami, o'sha yerlardami yoki boshqa markazdami, endi albatta o'ylab ko'rish kerak, katta bir poytaxt qurish kerak. Ammo lekin u poytaxtni ham nomini mana shunaqa qilib, agar To'ytepa bo'lsa Nurafshon qilish kerak emas. To'ytepa o'zbek qo'ygan nom, tarixiy bir nom. Endi buni zamonaviy qilib qo'yaman deb hech juda qiziqda, endi masalan Muhammadni Muhammad qilib qo'yganday gapda bu, endi shu aslida o'zbekni o'zini so'zini, o'zini tilini hurmat qilish kerak va buni saqlash kerak. Endi bugun poyiz ketib bo'ldi, orqadan tanqid qilyapmiz.
Poyiz hali manziliga yetgani yo'q. Shavkat Mirziyoyev imzolamasligi ham mumkin. Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi.
Qutlaymiz Qo'shaloq bayramini.